Sever proti jihu, část druhá. Významnou roli v této občanské válce zajímalo loďstvo. Ať už se jednalo o námořní nebo i říční lodě. Velkou výhodou Unie bylo právě silnější loďstvo, které pocházelo ponejvíce z Nové Anglie, a to mělo v Atlantiku výraznou převahu. Nejdříve téměř neprodyšně uzavřelo námořní přístavy, které mohla využívat konfederace, čímž velice stížilo možnost dodávek vojenského materiálu, včetně surovin, a za druhé několikrát námořní lodě Unie urychleně po moři přepravili vojenské jednotky do týlu konfederace, kde nepříteli způsobovali veliké škody, především však na morálce obyvatel jihu. Blokádu při jižních námořních přístavů provádělo unijní loďstvo podle plánů generála Scotta, nazývaného Anaconda plán. Tento had, obrovská anakonda námořní blokády, sahala od Virginie na západě kontinentu přes Floridu, Louisianu až k pobřeží Mexického zálivu, čímž prakticky Jižanům znemožnila dopravovat zboží po moři, ale ani neprodávat své výrobky, především bavlnu, do Evropy, aby získali tolik potřebné peníze na úspěšné vedení války. Scottova anakonda, tedy blokáda námořních přístavů, však pokračovala úspěšnou blokádou i na pevnině. Námořní lodi dopravili dostatečné množství unijních vojáků, kteří pak uzavřeli obchodní cesty v polovině Texasu, přes v té době ještě indiánské území, přes Kansas až do Missouri. A to byla další rána obchodním a velice důležitým snahám jihu. Jelikož nemám dostatek historických materiálů o námořních nebo i říčních bitvách, za chvíli se zmíním pouze o těch, které jsem dohledal. Mám sice k dispozici podrobné zmapování války severu proti jihu v knižní podobě v originálu, ale to by mi příprava jednoho téměř hodinového pořadu trvala tak dlouho, že jsem tuto možnost zavrhl. Ještě jednu připomínku bych nyní rád sdělil. Má původní myšlenka byla zmapovat pouze známou válku severu proti jihu. O jejich podrobnostech se až příliš již neví. Ale pak jsem obdržel několik mailů od vás, našich posluchačů, že by nebylo od věci tento cyklus rozšířit o vlastní vznik USA. A tak se za chvíli na vznik Spojených států podívám a pak se opět vrátím k průběhu války severu proti jihu, tedy občanské války, kterou, jak známe, vedly státy Unie proti konfederaci jižních států. Jestliže jsem v minulé části mapoval, nebo začal mapovat občanskou válku severu proti jihu USA, narazil jsem v materiálech na odkazy i v tom mém cyklu, vztahující se k samotnému vzniku USA. Abychom pochopili příčiny občanské války, musím se v této části zabývat právě vznikem Spojených států. A možná jsem tímto tématem měl cyklus začít, ale na problematiku jsem narazil až na konci první části, a proto jsem musel učinit odbočku, vztahující se až k samotnému počátku vzniku tohoto státu. Přibližně 10 000 let před naším letopočtem přišli první obyvatelé z Asie přes Beringii. Dnes se v těchto místech nachází moře, Beringova úžina. Ti se potom rozčlenili na stovky kilometrů a velké množství komunit a postupně osídlili celé severoamerické území, přičemž si každá komunita vytvořila postupně i vlastní jazyk. První průzkumníci z Evropy se na severoamerický kontinent dostali již v 15. a 16. století. A v 17. století sem začali přijíždět první evropští, především angličtí kolonisté. Popravdě řečeno, prvíme, že prvními, kdo přistáli z Evropy na severoamerickém kontinentu, byli ještě před naším letopočtem vikingové na svých dragónech. Ale o tom se dnes bavit nebudeme. Ti první kolonisté, především angličtí, se dostávali na severovýchod kontinentu, zatímco na jeho západě se začali usidlovat stejně expanzivní Španělé. Krom nich začali na severoamerický kontinent proudit i Francouzi, kteří se usazovali podél řeky Mississippi a na pobřeží Mexického zálivu. V menším počtu sem přicházeli i Nizozemci a Švédové. Do 70. let 18. století žilo ve 13 britských koloniích asi 2,5 milionu lidí a v 60. letech 18. století vypukla francouzsko-indiánská válka. V podstatě se ale jednalo o válku mezi francouzskou a anglickou stranou, kdy se k oběma válčícím stranám připojovaly různé indiánské kmeny. V té době panovala v britských koloniích značná nejednotnost, byly ustanoveny souběžně různé vládní instituce a prakticky tam vládl chaos, takže navrch měla francouzská strana, která měla větší pořádek. V roce 1755 byla britskou stranou zorganizována vojenská výprava, které se účastnil též i George Washington pod velením generála Braddocka a ta měla za úkol obsadit francouzskou pevnost Duquesne v údolí Ohája. Výprava byla naprosto zdecimována a celé dva pluky byly, včetně pomocných dobrovolných milicí, Francouzi rozprášeny a hlavně Indiáni se na tom podíleli, protože zaútočili ze zálohy v Týlu. V roce 1756 připlul do Ameriky francouzský markýz de Montcalm, který dobyl dvě důležité anglické pevnosti a upevnil tak nadvládu Francouzům. Až o rok později, tedy v roce 1756, se anglické síly skonsolidovaly a začaly využívat ohromné přesily lidských zdrojů a hospodářských prostředků. Vždyť britské kolonie měly tehdy více než 105 milionů lidí, zatímco Nová Francie jen 80 tisíc vlastních obyvatel. Britové za pomoci anglických kolonistů v roce 1758 dobili francouzskou pevnost Louisbourg a tím odřízli cestu francouzským dodávkám z mateřské země. Generál Montcalm se však nevzdal. 8. července 1758 drtivě porazil pětkrát silnější britskou armádu v bitvě u Carillonu. O této době hovoří mimochodem kniha a film Johna Fenimora Coopera Poslední Mohikán. Jenomže Francouzi přesile nedokázali dlouho vzdorovat a tak stále ustupovali. V srpnu 1758 ztratili další pevnost Fort Frontenac na břehu Ontarijského jezera, kde bylo centrum obchodu s místními indiánskými kmeny. A právě v tomto roce, tedy v roce 1758, Francouzi ztratili podporu většiny indiánských kmenů, které se raději přidali na vítězící stranu. Bylo to stvrzeno smlouvou v Eatonu téhož roku. Bylo to v říjnu. V roce 1759 zamířila proti proudu řeky svatého Vavřince anglická invazní armáda v počtu 8000 mužů za pomoci indiánů. Montcalm je sice ještě odrazil v bitvě u Montmorencyho vodopádů, ale pak se vylodili jednotky generála Wolfa u Quebecu a zvítězili nad Francouzi v bitvě na Abrahamových pláních. Generálové Wolf i Montcalm byli však v této bitvě oba smrtelně zraněni. Pak v roce 1760 padl Montreal a Nová Francie přestala existovat. V listopadu 1762 se emisaři tří panovníků, byli to Ludvík 15., Jiří 3. a Karel 3., dohodli na mírové smlouvě. Francie musela postoupit podle této smlouvě Velké Británii celou Kanadu. Louisianu musela Francie předat Španělům, uznala ztrátu Arkádie a ztratila i další kolonie, Grenadu a Grenadínu. Za to byly Francii vráceny Martinique, Guadeloupe, La Désirée a Marie Galante. Britové museli vyklidit ve prospěch Španělů Havanu a Španělé postoupili Britům Floridu. Tato smlouva byla podepsána v Paříži 10. února roku 1763. Ale zpět ke vzniku USA. Po této válce uložila britská vláda kolonistům celou řadu vysokých daní a odmítla při tom přání kolonistů, že musí nejprve nové daně schválit sami. A tak vznikl masivní odpor proti novým daním, který vyústil v takzvané bostonské pití čaje v roce 1773. Někdy je též incident nazýván bostonský čajový dýchánek. Ale první název, tedy bostonské pití čaje, je mnohem známější. O co šlo? Již v roce 1765 byl Angličany přijat kolkový zákon, tedy povinnost lepit v Americe na mnoho druhů zboží kolky, a ty stály dost peněz. V roce 1767 byly přijaty tzv. Townsendovy zákony, což bylo uvalení cel na dovoz mnohého dováženého zboží do Ameriky, čímž se dovoz velmi výrazně prodražil. Kolonisty to naštvalo, navíc když výše nových daní neodpovídala jejich zastoupení v parlamentu Spojeného britského království. Jedním z protestujících byl i John Hancock. Jehož loď Liberty byla obsazena celníky a on postaven před soud pro pašování. Advokát Samuel Adams ho sice obhájil, ale podobných obvinění následovala potom celá řada. Hancock totiž organizoval bojkot dováženého čaje z Číny britskou východoindickou společností, který byl neúměrně předražen. Tímto bojkotem pak klesl prodej tohoto čaje z původních 145 tisíc kilo na pouhých 240 kilo. Již v roce 1773 se společnost topila v dluzích, tedy východoindická anglická společnost. Sice měla obrovské zásoby čaje, ale nikdo jej nekupoval, protože Hancock na své lodi, a nebyl sám, byl jen první, dovážel z Číny čaj sám a samozřejmě ho prodával beze cla. Britská vláda se bránila čajovým zákonem. V podstatě své společnosti poskytovala takové dotace, že mohla čaj prodávat za ještě nižší ceny, než za jaké jej mohli nabízet pašeráci. A tak protesty probíhaly v několika městech, ale do historie se zapsal právě Boston. Tehdy do přístavu připlula 28. listopadu anglická loď Dartmouth s nákladem čaje. Podobné to bylo jinde, ale tamto angličtí kapitáni vzdali a odpluli. Tady ne. Guvernér Hutchinson však zakázal povolit odplutí lodě a žádal na Američanech zaplacení cla. Byla to anglická loď. Poté dorazili další lodi, až na jednu, která se potopila v bouři. Adams zvolal protestní shromáždění a postavil k lodím hlídky, aby jim zabránil vyložení nákladu čaje, neboť jakmile by se ocitl na americké půdě, Američané by museli zaplatit ohromné částky za clo. Tak to bylo ve smlouvě. Adams stále rozčilenější účastníky upozorňoval, aby se nedopouštěli násilností, ale dav ho již neposlechl. Někteří si zahalili tváře, jiní se převlékli do kostýnu mohavků a skupina takto maskovaných mužů, podle některých historiků jich bylo pouze 30, jiní však hovoří až o 150, kteří vnikli na všechny tři lodě a během 3 hodin naházeli do moře všech 342 velkých beden s čajem. Jejich počínání ze břehu mlčky a bez jediného slova sledoval velký dav lidí, kteří zabránili přístupu anglickým vojákům. S tímto bostonským pití čaje ale nesouhlasili ani američtí politici, například Benjamin Franklin, ale ani George Washington. Není jasné, zdali s tímto činem souhlasil i sám Samuel Adams, ale v rámci loajality ihned vystoupil na obranu vyházení beden s čajem do moře. Samotný čin obhajoval tím, že to nebyl jenom projevem chátry, ale zásadním protestem hájícím ústavní práva. Vysvětloval, že ústava Velké Británie zapovídá někomu uložit daně, aniž by v tomto procesu měl své zastoupení, a odkazoval na listinu práv z roku 1689, že daně nelze ustanovit bez rozhodnutí parlamentu, což se tady stalo. Bostonské události vedly k zostření vztahu s Velkou Británií, která se je snažila usmířit tím, že skončilo danění takových kolonií, jež v dostatečné míře přispívaly k obraně impéria a k podpoře britských státních zájmů. Nakonec tato událost jenom předznamenala americkou revoluci za nezávislost. A tak se na ní podíváme. Období americké revoluce začalo v podstatě v roce 1763, kdy Francie přestala ohrožovat britské kolonie v Severní Americe. Poté začala uvalovat, a to jsem již zmiňoval, velké daně Británie na nové kolonie a po bostonském pití čaje vyslala Británie vojenské jednotky, na což kolonisté reagovali tím, že povolali do služby své dobrovolné milice, patrioty. První boje vypukly v roce 1775, ale válka za nezávislost vypukla v celé své síle až o rok později, tedy v roce 1776. Ačkoliv před válkou bylo asi 15 až 20% obyvatelstva loajální britské monarchii, přes válku, nebo přes v době války, již Američané kontrolovali 80 až 90% území, jak se obyvatelé těchto území jednotlivě přidávali. Dne 4. července, a to je dodnes státním svátkem Spojených států, roku 1776, pak vyhlásilo 13 kolonií nezávislost na Velké Británii a stalo se tak zakládajícími státy USA. Byly to Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Jižní Karolína, New Hampshire, Virginie, New York, Severní Karolína a Rhode Island. V roce 1778 pak nově vzniklý stát USA utvořil koalici s Francií, která jim pomohla vyrovnat vojenské a hlavně námořní síly a především pomáhala s dodávkami zbraní a střelivem. První bitvou ve válce za nezávislost byla bitva o Lexington a Concord. Odehrála se 19. dubna 1775 poblíž Bostonu. Asi 700 člená britská regulární armáda v čele s plukovníkem Francisem Smithem dostala tajný příkaz zachytit armádní americké dodávky, které byly uloženy milicí v Concordu. Naštěstí se to milice dozvěděla a dodávky přesunula jinam. Anglické vojsko zahájilo útok brzy ráno u Lexingtonu a milice byla v menšině, proto ustoupila. Angličané vnikli do města a hledali dodávky vojenského materiálu. Pak u severního mostu ve městě se proti Angličanům postavilo na 500 milicionářů, kteří porazili 3 kompanie britského vojska a další milicionáři se rychle blížili, takže velitel Angličanů ustoupil, ale až po pravidelné bitvě, až mimo město. Další milicionáři způsobili ustupujícímu vojsku těžké ztráty, když jim přispěla na pomoc další silná anglická jednotka o síle 1700 mužů. Společně se potom Angličané probojovali do Bostonu, kde se opevnili, ale milice je oblehla. Milice tam měla sílu 15 000 mužů, ale stále sílila nově příchozícími. Během 4 dnů byla anglická vojska poražena a mezi milicionáři byl i John Adams, který později o této bitvě napsal, že kostky byly vrženy a Rubikon překročen. To znamenalo jediné, válce s Británií již nešlo zabránit. V srpnu roku 1776 nasadili Britové zatím největší koloniální armádu do bitvy o Long Island, kde zvítězili a obsadili New York, který již předtím dříve získal americký generál George Washington. Zřídili si zde Angličané vojenskou základnu a město samotné drželi až do roku 1783. Obsadili i New Jersey ale Washington nečekaně překročil řeku Delaware a v Trentonu a Princetonu anglickou armádu porazil a odrazil i dva nekoordinované britské útoky. Washington se pak snažil znovu dobít New York, ale byl poražen. A navíc Britové obsadili Filadelfii a z Kanady vyrazila druhá mohutná armáda Britů s cílem odříznout Novou Anglii. Jenomže celá tato armáda byla chycena do pasti a prohrála bitvu a téměř celá armáda byla zajata a uvězněna v Saratoze ve státě New York. V roce 1778 zahájil Benjamin Franklin jednání o spojenectví s Francií, což se podařilo, a později se i Španělsko a Nizozemsko spojilo s Francií a tak o americký kontinent musela bojovat Velká Británie sama. Tyto státy také získaly nadvládu nad Atlantikem a zahájili blokádu oceánu, čímž Británie měla velké problémy se zásobováním. Spojenectví se těmto státům vedlo k tomu, že Američané bojovali pouze na jedné frontě, tedy proti Británii, ale ta musela bojovat i s posádkami Francie, Španělska a Nizozemska a pokaždé jinde. Britský velitel Henry Clinton opustil okupovanou Filadelfii a vytáhl posílit stále napadaný New York. Generál Washington se jej pokusil zastavit v bitvě o Monmouth Courthouse, což se mu podařilo, a Britové zpět ustoupili do New Yorku. Severní válka se tak dostala do patové situace. Jiné to bylo na jihu. Tam Američani dobili Yorktown, kde Britové kapitulovali, ale koncem prosince, prosince 1778, Britové obsadili Savannah. A britská vojska se začala přemístěvat do Jižní Karolíny a Severní Georgie, jenomže ta se ubránila. Protože Američani, už jsem to říkal, nazývali se patrioti, zvítězili v bitvě u Kitty Creek. Pak chtěli Britové obsadit Charleston a spoléhali na své příznivce z řad amerických kolonistů, loyalistů. Ale těch bylo málo. A tak se Britové těžce probojovávali do Severní Karolíny a Virginie, kde očekávali záchranu od britské námořní flotily, ale marně. Jejich flotila byla v námořní bitvě poražena francouzským loďstvem. Britové tak byli prakticky uvězněni v Yorktownu a Virginii a pod kombinovanými útoky amerických a francouzských jednotek se nakonec britská armáda generála Cornwallise vzdala generálu Washingtonovi v říjnu roku 1781. Anglický král Jiří III. Sice chtěl bojovat i nadále, ale jeho podporovatelé ztratili v britském parlamentu podporu a válka tak skončila vítězstvím USA. Tečku za ní učinila velká námořní bitva u mysu Cape Canaveral 10. března 1783. Na počátku války, jak už jsem říkal, bylo to v srpnu 1775, prohlásil britský král Američany, který povstali za zrádce koruny. Proto Britové zpočátku zacházeli se zajatci jako se zrádci. Byli uvrženi do krutého vězení a byly chystány soudy pro velezradu. Jediným trestem je oběšení. Dva britští představitelé v Americe, Lord Jermyn a Lord Sandwich, byli celý dychtiví tyto procesy začít a popravovat ve velkém. Po porážce patriotů o Bunker Hillu očekovalo velké množství zajatých patriotů, že budou oběšeni, ale britský guvernér se rozhodl popravy zastavit. Neudělal to samozřejmě z lidskosti nebo dobrotivosti, to se v té době nenosilo, ale na území kontrolovaných patrioty bylo zajato přes 10 000 loajalistů, tedy přívrzenců Britů, kterým samozřejmě hrozilo odvetné stejné opatření. A navíc, po bitvě u Saratogy bylo zajato mnoho tisíc anglických vojáků a ti byli velmi účinným rukojmím. Z toho důvodu nakonec nebyl ani jediný patriotský zajatec popraven, i když s nimi bylo zacházeno velmi zle. A v roce 1782 byl výnosem britského parlamentu změněn jejich status z velezrádců na válečné zajatce a po skončení války obě strany své válečné zajatce propustili a vyměnili si je. Nakonec byla dne 3. září 1783 v hotelu D'York v Paříži podepsána mírová smlouva, která ukončila americkou válku za nezávislost. Byla to válka mezi Velkou Británií a 13 koloniemi a jejich spojenci. Tato smlouva zároveň rozšířila území Spojených států. Mimo jiné obsahovala tyto nejdůležitější body. Za prvé, uznala Spojené státy jako volný, suverénní a nezávislý stát a britská koruna a její dědicové se vzdali jakýchkoliv práv a nároků na zemi. Za druhé, tato smlouva stanovila hranice mezi Spojenými státy a britským územím v Severní Americe. Za třetí, udělila právo rybolovu pro rybáře z USA. A za čtvrté, uznala zákonné státní dluhy a jejich splácení věřitelům na obou stranách. Podívejme se nyní na to, kdo se války za nezávislost USA a tudíž na jejich faktickém vzniku podílel a kdo bojoval proti nim. Není to vůbec jednoduché. Na jedné straně to bylo v první řadě zmiňovaných 13 kolonií, které první vyhlásily nezávislost na Velké Británii. Nemá smysl je vyjmenovávat znovu, už jsem to udělal. A samozřejmě se tam objevily samotné USA, tedy na straně bojujících. Na straně USA a 13 kolonií stála i jedna samostatná republika. A byla to Vermontská, která vyhlásila naprostou samostatnost na všech, tedy nebyla ani součástí USA, ale později se právě Vermont stal jedním ze států USA. Ono to bylo pro něj výhodnější. Tyto subjekty kooperovaly s Nizozemskem a překvapivě i s Mysurským královstvím, které se nacházelo v Indii. Na straně osvoboditelů z nadvlády Velké Británie stálo i mnoho indiánských kmenů. Ti všichni bojovali proti britskému impérium, ale i místním loajalistům, což byli američtí osadníci stojící na straně Velké Británie. A dále, tak to bylo samostatné Hanoversko, což bylo kurfiřství v Německu, jehož žoldnéři za peníze bojovali proti americkým patriotům a totéž platilo i Hesensko-Kaselsku, což byl další samostatný německý stát, existující již od roku 1567 až do roku 1866. I jeho žoldnéři za peníze bojovali proti patriotům. Ono těch německých žoldnéřů bylo v té době více a z více tehdy rozdrobeného Německa byli to žoldnéři z Hesenska Hanau, dále pak Waldeck Pyrmont, Brunschvik Asbach a Anhalt Zerbst. Dnes už ani samotní Němci pořádně neznají spoustu státečků na německém území před jejich sjednocením. I na straně Angličanů stálo mnoho dalších indiánských kmenů, takže ve válce za samostatnost USA paradoxně bojovali indiáni proti sobě, aby je nakonec ti, kterým pomáhali, naprosto zničili, a to bez ohledu na to, na které straně v této válce stáli. Ohromný americký paradox a tragédie původních obyvatel, jejichž neblahému příkladu se nyní velice přibližuje celé vedení Evropské unie, které nutí členské státy, aby se chovali naprosto stejně jako tehdy indiánské kmeny. Ty byly nakonec zničeny. A zbytky se buď zcela asimilovaly, anebo žijí v jakýsich rezervacích. A obávám se, že právě osud indiánských kmenů na severoamerickém kontinentu čeká na jednotlivé státy Evropy, pokud se Evropa tvrdě nepostaví islámu. Podívejme se nyní na velitele obou válčících stran, co to bylo zač. Na straně patriotů, tedy USA, byl vrchním velitelem generál George Washington. Velitelem jednotek americké Vermontské republiky byl Thomas Chittenden. Vrchním velitelem spojeneckých Francouzů byl sám král Ludvík XVI., ale polním velitelem vojsk na americkém území byl Gilbert de Lafayette. velitelem německých jednotek, a my víme, že to byli žoldnéři z mnoha německých státečků, byl císař Karel III. Dalším z velitelů USA byl, a to je zajímavé, Tadeusz Kościuszko, což byl původem Polák, pevnostní inženýr a pozdější americký generál, který pomohl USA ve válce za nezávislost, aby se poté, bylo to v roce 1784, vrátil do Polska, kde vyvolal protiruské povstání a stál v čele polských vlasteneckých sil. Tedy Tadeusz Kościuszko. Holandským, se tedy nizozemským vojskům, pak velel Wilhelm Orangeský a indickým vojskům, které bojovali na americkém území na straně patriotů, velel zpočátku Hyder Ali, ale ten v bojích padl, takže se na jeho místo postavil Fateh Ali Tipu. Velitelem britských, ale i hanoverských sil byl britský král Jiří III. V poli pak velili britští generálové Frederick North, George Germain a Charles Cornwallis. Na straně patriotů stálo celkem 200 000 bojovníků a dále pak na moři 53 fregat a dělových člunů a celkem přes 5 000 námořníků. Celkem to tam však bylo 106 lodí a to všechno bylo státní. Ale dále za nezávislost Spojených států bojovalo na moři i 1697 lodí, takzvaných privatýrů, jinak se jim též říkalo korzáři či kapeři. A byly to soukromé osoby, které dostaly od vlády povolení k napadání nepřátelských lodí státu, který jim kapenství povolil. To znamená, že tady v tom případě napadali britské lodě. Lze říci, že to vlastně byli najatí piráti. Na jejich lodích sloužilo asi 55 000 nábořníků a bojovali tím způsobem, že nedostávali žold, ale když porazili nějakou loď, tak si brali všechny cennosti, které tam našli, ale nic nedávali státu. Byl to jejich odměna za ničení nepřátelských lodí. Dále na straně Spojených států nebo těch 13 kolonií bojovalo 63 000 Francouzů a Španělů. Ti ponejvíce pocházeli z Gibraltaru a taky neznámý počet domorodých Američanů, jak se dnes uvádí, ale my je známe pod názvem původní Indiáni. Proti ním bojovalo 128 000 Britů, ale mezi nimi bylo i 7,5 000 vojáků z Gibraltaru. Takže vidíme, že žoldnéřům bylo jedno, na které straně bojují, hlavně aby dostali co nejvíce peněz, protože Gibraltaru bojovali žoldáci na straně kolonistů, tedy Spojených států, i na straně Velké Británie. Dále pak tady bylo 94 řadových lodí, 104 fregat a 37 dělových šalup. Na nich sloužilo 171 000 námořníků. Do bojů se zapojili i američtí kolonisté podporující britské impérium, tedy loajalisté. Těch bylo 25 000. Hanoverských žoldnéřů bylo 2365 a dalších německých žoldnéřů u ostatních státečků bylo celkem 29 875. Pečliví Britové si na rozdíl od patriotů amerických zaznamenali i počty Indiánů na své straně. Bylo jich jenom 13 000. Podívejme se nyní na ztráty. Američané měli v této válce 70 000 padlých, Francouzi 7 000 padlých, Španělé 5 000 padlých, Nizozemci 500 a padlo velký počet a neznámý počet domorodých bojovníků. Celkem měli patrioti tedy víc než 82,5 tisíce padlých v této válce za nezávislost. Britové ztratili 43 633 pozemních vojáků, námořnictvo ztratilo 1243 námořníků a dalších 18 500 zemřelo na následky zranění v boji. Ale 42 000 britských námořníků dezertovalo a nezapojilo se do války na žádné straně. Prostě se jim jenom chtělo žít a neumírat za někoho, na kom jim vůbec nezáleželo. Britové ztratili 20 řadových lodí, 70 fregat, 2200 obchodních lodí, převážně zásluhou kaperů. Ty nešli na válečné lodě, ty kapeři. Ti šli na ty obchodní lodě. Ty kapeři ztratili 75 lodí. Američtí loajalisté pak 7000 vojáků, spíše však dobrovolníků. Němci všechny dohromady měli 7774 padlých a dalších 1800 zemřelo na následky zranění, ale 4888 německých žoldnéřů pak nenávratně dezertovalo. Ne, že by přeběhli na jinou stranu. Utekli a ztratili se. Jakože to u Američanů obvykle, prvním prezidentem již nezávislých USA byl George Washington, který byl inaugurován 30. dubna 1789 poté, co byl jako vrchní velitel vojsk patriotů zvolen jednomyslně. Úřadu byl do roku 1797. Pak nastoupil další bojovník patriotů, John Adams, bylo to 4. března 1797 a ve funkci byl do 4. března 1801, tedy pouze jedno volební období. Následoval další bojovník, Thomas Jefferson, ten byl ve funkci od 4. března 1801 do 4. března 1809, tedy 8 let. Pak už následovali v prezidentském úřadu jenom politikové, a to až do doby občanské války. A když už jsem se zmínil o prvních prezidentech USA, podívejme se jenom na těch pár dalších. Po Thomasu Jeffersonovi přišel James Madison. Byl ve funkci od 4. března 1809 do 4. března 1817, tedy dvě volební období. Následoval již zmiňovaný James Monroe, s jeho Monroeovou doktrínou. Ten byl v úřadu od 4. března 1817 do 4. března 1825, též dvě období. Po něm přišel do funkce prezidenta USA John Quincy Adams od 4. 3.1829 do 4.4.1829. A tady vládl necelé období Quincy Adams. Potom to byl Andrew Jackson, ten vládl od roku 1829 do 1837, tedy dvě období. Po něm přišel poměrně málo známý prezident Martin Van Buren, který byl ve funkci od roku 1837 do 1841, tedy pouze jedno období. Další prezident William Henry Harrison byl ve funkci pouze měsíc, a to od 4. března 1841 do 4. dubna 1841. Dalším pak byl John Tyler, který byl ve funkci od roku 1841 do roku 1845 jedno volební období. James K. Polk, taky neznámý, vládl též jedno období do roku 1849. I další prezident nevládl ani jedno celé období. Byl to Zachary Taylor. Ten vládl od března, 4. března 1849 do 9. července 1850. Po něm nastoupil viceprezident Millard Fillmore, který toto období dovládl a pak už nebyl zvolen. Dalším prezidentem byl Franklin Pierce, také jedno volební období do roku 1857. Po něm přišel James Buchanan od roku 1857 do 1861. A pak následoval už Abraham Lincoln, který byl ve funkci od 4. března 1861 do 15. dubna 1865. Byl zavražděn. Ale později si řekneme o všech prezidentech USA, kteří byli ve funkci zavraždění. Po něm přišel viceprezident Andrew Johnson. Právě od toho 15. dubna 1865 do 4. března 1869. Dovládl jenom do konce volebního období a po něm následoval hrdina války severu proti jihu, generál Ulysses S. Grant. Vládl od roku 1869 do 1877, tedy dvě volební období. Tak přišel Rutherford B. Hayes od v roce 1877, ale vládl jenom jedno volební období do roku 1801. Dalším byl James Garfield. Ten vládl od 4. března 81 do 19. září 81. A po něm to už byl Chester Alan Arthur od 19. září 81 do 4. 3. 1885, tedy dovládl jenom tohleto období. A pak následovali další prezidenti, ale pro mapování války severu proti jihu už neměli význam. Jen pro zajímavost. Dnešní prezident Donald Trump je již v pořadí 58. prezidentem USA. A nyní se vrátím k těm prezidentům, kteří byli ve funkci hlavy státu zavražděni. Jak je všeobecně známo, prvním byl Abraham Lincoln, kterého v divadle zastřelil John Wilkes Booth, a bylo to 14. dubna 1865. Dalším zavražděným prezidentem byl James Garfield, kterého jeho šílený politický odpůrce postřelil na nádraží. Byl to Charles Julius Guiteau. Prezident pak dne 19. září 1881 střelnému zranění podlehl. Třetím zavražděným prezidentem byl William McKinley, kterého v roce 1901 postřelil 5. září během otevření výstavy anarchista polského původu Leon Czolgosz. Svým zraněním prezident podlehl 14. září 1901. Zatím posledním zavražděním prezidentem ve funkci John Fitzgerald Kennedy, kterého údajně měl 22. listopadu 1963 zastřelit Lee Harvey Oswald, a toho ještě před možností vyslechnutí u soudu zastřelil Jack Ruby, smrtelně nemocný majitel nočního klubu, který za pár měsíců podlehl rakovině. Ale uvádí se, že jeho rodina byla na 2 až 3 generace za tento čin finančně zajištěna. Dnes se vážně pochybuje o tom, že Oswald byl vrahem, ale spíše nastrčenou obětí. Pravdu o atentátu v Dallasu se asi nikdy nedozvíme. Po vydání o vzniku USA a o prvních prezidentech USA jsem udělal odbočku proto, abychom lépe porozuměli politické situaci před vznikem občanské války. A nyní se opět k této největší válečné zkušenosti na severoamerickém kontinentu vrátím. Ale, vážení přátelé, to až v dalším třetím dílu.
Najednou já svět celý, v rukou má celý, v rukou mám svět kulatý šilý, v rukou mám jenom ve svých rukou mám sílu výhonků polí, v rukou mám krásu třešňových květů, v rukou mám účel lampy, co svítí, v rukou mám jenom ve svých rukou mám tuláka v lesích, v rukou mám dívku s růžovou mašní, v rukou mám strejdu se zapadlý výsky, v rukou mám jenom ve svých rukou mám i špínu městských toků, v rukou mám i šedý smok v ulicích, v rukou mám sílu budoucích strojů, v rukou mám jenom ve svých rukou mám svůj počet číší, v rukou mám dobrý ráno, v rukou mám i svůj úsměv příští, v rukou mám jenom ve svých rukou mám i svůj zpěv není, v rukou mám svůj začátek i konec, v rukou mám svou radost i klení, v rukou mám jenom ve svých rukou.
Vrukou má, všem, co ve svých rukou má, tak den je krásný, den je krásný, den je krásný, den je krásný. Když dva se rádi mají, i v lednu je, jak máji, i v lednu je, jak máji. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou.
Noc je krásná, noc je krásná, noc je krásná, noc je krásná. Když dva jsou jako jeden, v máj promění se leden, v máj promění se leden. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou.
Svět je krásný, svět je krásný, svět je krásný, s tebou. Když dva se rádi mají, i v lednu je, jak máji, i v lednu je, jak máji. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou. Svět je krásný, svět je krásný, svět je krásný, s
těch rodných říček proud. A kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vlídný stín, žár i bílé stříbro zim. Zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš, truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde, je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, viděl testem rozlohy velmocí a délky prašných cest. A jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou lidskou tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče, zpívej. Dívčí smích budeš žít. Za vrchy bez moří leží ta zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, plane zás, a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář. Doufej a zpívej, národ tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, co se má a kam se žít. Zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej, svět se dívá, pravda bývá štít.
Oči pálí a slzy sebou, víc nemá, jen malý poslední dár, znáš písniček pár, ty půjdou s tebou. Hej Jude, že má tě rád, to se v písni
i víš a znáš, oči pálíš.